Vreau și eu să mă întorc la Dumnezeu, vreau și eu să fiu cum ești tu. Vedeam că el a găsit acea pace pe care eu o căutam de atunci când am început să fur. Vedeam că era acea liniște pe care eu doream să mi-o cumpăr cu bani.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Continuăm interviul nostru început în episodul anterior împreună cu domnul Ioan Albu. Aniversăm de fapt astăzi și o sărbătoare pentru emisiunea Vieți Transformate. Aniversăm episodul cu numărul 300. Sunteți invitatul episodului cu numărul 300.
Vă mulțumesc mult!
Asta înseamnă că emisiunea Vieți Transformate, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu, rulează la Radio Vocea Evangheliei în mai multe stații din țară de 300 de săptămâni, aproape 6 ani. Să dea Dumnezeu multă binecuvântare și ne-am bucurat să ne întâlnim odată cu toți cei cărora le-am fost de folos sau care într-un mod sau altul au fost ajutați de unul sau două sau mai multe dintre cele 300 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate de până acum. Domnule Ioan Albu, am început în episodul anterior despre căutarea dumneavoastră după fericire. Fericire care la început însemna bani. V-ați gândit că veți avea bani, veți avea o casă, veți avea o mașină și asta va însemna fericire și împlinire. Până la urmă ați ajuns într-un penitenciar din Germania, în urma furturilor pe care le-ați făcut acolo, în urma jafurilor și a loviturilor pe care le-ați dat. Ați ajuns un om dezamăgit, un om descurajat, un om aproape disperat, într-o celulă în care vedeați doar gratile și niciun fel de ieșire. V-aș ruga acum o scurtă trecere în revistă a lucrurilor discutate în episodul anterior.
Am crescut în Bacău alături de trei frați ai mei și credeam că viața nu înseamnă nimic altceva decât a fi fericit. Și oamenii cred că fericirea, așa cum în introducere s-a spus, înseamnă să ai bani. Eu credeam că fericirea înseamnă să fac mulți bani. Într-adevăr, în fiecare suflet există un gol. Și golul acesta poartă forma lui Dumnezeu și oamenii cred că îl pot umple cu ceea ce lumea aceasta ne poate da. Eu am crezut că fericirea mea se poate cumpăra cu bani și golul acesta se poate umple cu ceea ce eu pot cumpăra pe pământ. Nu știam că există un Dumnezeu care a murit pe crucea Golgotei pentru păcatele mele și din cauza că nu știam acest lucru, am încercat pe orice cale să-mi fac viața cât mai fericită, să-mi umplu și să-mi satisfac toate poftele, crezând că prin aceasta golul meu va fi umplut și golul meu nu va mai striga în afară și nu va mai da, să spunem așa, bătăi de cap pentru mine. Numai că în anturajele în care am intrat, în anturajele stricate, în anturajele în care am fost, nu avea să se întâmple lucrul acesta, diavolul m-a măcit, mi-a arătat o față frumoasă a lucrurilor, a crezut că tu te vei avea mulți bani, vei fi fericit ca acela, mă uitam la oameni, de multe ori și astăzi oamenii se uită la oameni și trăiesc prin comparații cu oameni, nu ne putem compara cu oameni, unii oameni au mai mult, alții au mai puțin, toate lucrurile se întâmplă la voia lui Dumnezeu și Dumnezeu îngăduie ca unii oameni să aibă mult mai mult și alții să aibă mult mai puțin, este treaba lui Dumnezeu și noi trebuie decât să spunem, Doamne, Tu știi cât am eu nevoie și de ce am eu nevoie, nu știam acest lucru și am vrut să mă compar cu oamenii și din pricina asta, am făcut tot ce mi-a stat în putință, am furat, am început să fur în România, am început să dau de gustul banilor, să-mi cumpăr fericirea aceasta, așa cum am spus în episodul anterior, și toate aceste lucruri m-au făcut să plec din țară, să iau drumul Occidentului, crezând că acolo, dacă mă voi duce și voi sta și voi face ceea ce am început în România, voi deveni un om foarte, foarte bogat. Numai că toate aceste lucruri, la un moment dat, m-au făcut să ajung într-un penitenciar, dezamăgit de tot ceea ce am visat, de toate visurile și iluziile pe care eu mi le-am făcut înainte de a ști și a conștientiza, de fapt, răsplata și plata tuturor acestor lucruri.
În anul 1995, în luna iulie, ați fost prins în Germania și ați fost dus într-un penitenciar. Acolo ați început să vă faceți un fel de retrospectivă a vieții, să vă gândiți cum ați ajuns acolo și să aveți senzația că nu mai există scăpare. Aici am rămas în episodul anterior.
Da, deci stând într-un penitenciar înconjurat, așa cum a spus, de oameni, de oameni care au căutat și ei fericirea și oameni care au crezut că împlinirea lor sufletească se găsește în bani, se găsește în anumite lucruri pe care ei le-au făcut și pentru care ei au fost aduși acolo, consumul de droguri, de alcool, violența care a venit ca și, să spunem așa, roadă a alcoolului și a drogului. Oamenii ăștia care erau acolo împreună cu mine, îi vedeam, la fel ca și mine, niște oameni distruși, niște vieți distruse. Eram conștient că trăiesc doar numai o singură viață și nu trăiesc mai multe vieți. Eram conștient că tinerețea mea nu trebuia să spunem așa, să consume într-un penitenciar, ci tinerețea mea trebuia să se consume afară, în libertate, acolo unde tinerii se pot bucura de adevărata viață. Nu cunoșteam adevărata viață, eram într-un penitenciar și acolo oamenii nu vorbesc nimic altceva decât despre lucrurile pe care ei le vor face când vor ieși de acolo. Da, și pot să spun că anturajul și pot să spun că atmosfera de acolo nu este chiar atât de prielnică de a, să spunem așa, de a te întoarce la Dumnezeu, nu este atât de prielnică de a te lăsa, să spunem așa, să cugeți la adevăratele valori ale vieții.
Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns în contact cu Biblia? Cum ați ajuns în contact cu Dumnezeu? Cum ați ajuns să-L cunoașteți într-un mod personal pe Domnul Iisus Hristos, fiind acolo închis în penitenciar?
Stăteam acolo închis 23 de ore din 24 și de cele mai multe ori mă gândeam la tot ceea ce am făcut și tot ceea ce am lăsat în urma mea. Vedeam că totul era numai distrugere, vedeam că totul era numai, să spunem așa, numai un vis. Pentru că tot ceea ce am avut eu, mă gândeam la tot ca la un vis. Rămăsesem aproape cu nimic, deci ceea ce erau pe mine haine, acasă mă aveam foarte puțin bani, de asta am și plecat din România să-mi fac alții acum și vedeam că mă aflu într-un penitenciar și trebuia să plătesc acum cu libertatea mea pentru tot ceea ce făcusem. Spuneam că nu este drept ceea ce se întâmplă, dar era adevărat, eram acolo, stăteam acolo într-o celulă și mă gândeam. Și nu făceam nimic altceva decât să-mi fac planuri când voi ieși de acolo, din nou să mă apuc să fur, din nou să mă apuc să iau viața de la capăt. Într-una din zile am spus că nu mai am rostul să trăiesc pe pământ, nu mai e niciun scop pe pământ. Dacă voi sta aici peste 12 ani, fusesem dus la tribunal și acolo nu mi s-a dat niciun răspuns și după ce am văzut cum judecătorii m-au judecat și că după cum judecătorii se uitau la mine în boxa acuzaților, am spus că nu mai are sens să mai trăiesc pe pământ. Voi lua o pedeapsă de peste 12 ani, voi ieși din penitenciar undeva la vreo 30 ceva de ani, mă vedeam un moș bătrân cu părul alb și am spus nu mai sunt bun de nimic, fac de rușine poate copiii fraților mei, când frații mele vor spune uite-l pe unchiul tău a venit din închisoare și am spus mai bine nu. Mi-am legat știu cureaua de o gratie și am vrut să mă spunzăr, numai că n-am putut să fac acest lucru. Ceva m-a reținut atunci necunoscut, dar știu că acel ceva era Domnul Iisus Hristos care avea un plan pentru mine. Nu cunoșteam nimic din Biblie, nu vreau să aud nimic despre Biblie. Prietenii mei muriseră împușcați, eu eram într-un penitenciar. Credeam că dacă ar fi existat Dumnezeu, n-ar fi fost atâta nedreptate pe pământ. Mă gândeam și știam cum copiii mor de foame prin alte țări, prin Africa, de exemplu. Spuneam, de ce dacă ar exista un Dumnezeu atât de bun, copiii din acele state, din acele țări, de ce acum mor de foame? De ce n-au să mănânce? De ce dacă totuși există Dumnezeu, oameni mor de cancer în chinuri, în spitale? De ce dacă există Dumnezeu, unii oameni sunt foarte bogați și alți oameni sunt foarte săraci? Puneam întrebări nebune, pot să spun, și voiam să capăt răspuns, dar niciodată nu mi-am pus întrebarea, să spun, de ce tu nu ai fost un om corect și cinstit să nu furi, să nu dai în cap la alții? De ce tu nu ai fost un om cinstit să nu produci atâta rău în jurul tău? Pentru că nu știam că lumea este condusă de fapt de cel rău. Nu știam că toate aceste discrepanțe în lume sunt făcute cu ajutorul celui rău, cel care a câștigat pe om atunci în grădina Edenului, cel care a făcut ca omul să fie vrășmaș cu Dumnezeu, prin înșelăciunea pe care a adus-o în grădina Edenului. Nu cunoșteam acest lucru pentru că nu citisem Biblia. Nu mergeam la biserică sau dacă mergeam de formalitate de Paști, ca toată lumea, văzând tot ceea ce ceremonialul care se întâmplă acolo, apoi mă duceam acasă să mănânc și să mă distrez. Da, așa era viața, așa credeam eu că trebuie să meargă lucrurile. Dumnezeu are problemele și treburile lui dacă există și eu am treburile și problemele mele dacă există și sunt pe pământ. Dar așa cum am spus la început, credeam în evoluționism și credeam că oamenii din vechime au avut cumva niște motivații să creadă în Dumnezeu, pentru că văzând fulgerul pe cer, a spus că cineva de acolo sus îl dă, văzând cum plouă afară, credea că cineva răstoarnă apă din cer, știu eu, cu o stropitoare mare, și oamenii nu înțelegeau fenomenele care astăzi, să spunem, au fost descoperite de știință. Ce pot să spun eu, eram acolo și eram foarte împietrit, nu vreau să știu de nimeni și nimic. Numai că într-una din zile, după 3 luni de zile, am aflat că în penitenciar au fost aduși 3 români care urmau să fie judecați pentru o faptă pe care o comisese și ei în orașul Bremen. Intrând în vorbă cu 2 dintre aceștia, din vorbă în vorbă îmi spun că și cu ei mai este unul care a nebunit. Și am spus eu, păi cum a nebunit? Da, domnule, a nebunit, citește Biblia. Păi ce, asta e o nebunie? Oamenii ar trebui să citească Biblia. Nu, 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 că nu este un om ca toți oamenii, ci că este un om la vreo 110, 100 și ceva de kilograme. Și am spus, și ce cu asta? Și a practicat și boxul. Atunci când am auzit că a și practicat boxul, am spus, într-adevăr, cred că a nebunit. Credeam și eu știam din anturajele pe care le aveam cu prieteni care au practicat, au făcut box, cu prieteni care au făcut lupte, colegi de-ai mei, cu prieteni care au făcut sporturi, kickboxing și alte sporturi, știam că sporturile individuale și mai ales boxul, luptele, kickboxing și judo sunt sporturi care înrăiesc personalitatea omului. Îl fac pe om să fie dur, îl fac pe om să fie rău, nu-l sensibilizează, nu sunt sporturi care să aducă o anumită sensibilitate în om, ci sunt sporturi care fac omul să fie dur. Și cei mai mulți dintre acești oameni care au plecat sportul violent au ajuns să fie astăzi pe străzi recuperatori de bani, au ajuns să fie astăzi oameni care își folosesc tot ceea ce au învățat pentru a-și agonisi, pentru aș face averi pe pământ, căci să văd și să cred și sunt superior celorlalți oameni care nu au făcut asemenea lucruri. Da, și eu atunci în momentul am spus, cred că a nebunit, pentru că a face sport, mai ales box, și apoi a citi Biblia care te învață să întorci și celălalt obraz când ești lovit, este un lucru de neacceptat, este un lucru nebunesc. Nu credeam niciodată acest lucru cu un om care a practicat și mai ales la categoria super grea și mai ales campion național să citească Biblia într-un penitenciar.
V-ați dus, l-ați contactat pe respectivul român care era închis acolo?
Da.
Și care înnebunise, așa între ghilimele, din cauza că citea Biblia, credeați dumneavoastră că înnebunise, dar a înnebunit pentru Hristos?
Într-adevăr, curiozitatea m-a făcut să mă duc în camera lui și să văd, de fapt, care este nebunia din acest om. Și într-una din zile am bătut la celula în care era și stătea el și, intrând în cameră, ceva m-a izbit, ceva pe care eu nu văzusem nici măcar în libertate. Înfățișarea lui, fața lui era cu totul și cu totul schimbată de a noastră și am spus, un om nebun are privirile tulburi. Mai nebun sunt eu, că eu când mă uitam în oglindă, vedeam tulburența, vedeam, să spunem, stresul pe fața mea, să vedea foarte clar dorința aia de răzbunare, să vedea foarte clar dorința de a scăpa cât mai repede de acolo și din nou de a-mi relua viața de la capăt, să-mi fac bani și să-mi fac un viitor. Pe când pe chipul acestui om, de fapt, se vedea o liniște și o pace pe care eu nu am văzut-o la oameni nici când eram în libertate. Nu am văzut-o nici în libertate și spuneam, ce se întâmplă. L-am întrebat, întâi știi unde te afli? Și el mi-a spus, da, într-un penitenciar. Păi da, dar fața ta nu exprimă lucrul ăsta. Ești atât de calm și atât de liniștit. Poți să zâmbești într-un penitenciar, într-o pușcărie, cum suntem noi aici. Păi de ce nu? Și a început să-mi vorbească despre Iisus Hristos. Deci lucru pe care prima dată și primul lucru care m-a izbit pe mine a fost înfățișarea lui. Un om transformat de Dumnezeu, într-adevăr, are o înfățișare cu totul și cu totul diferită față de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu au experimentat, să spunem așa, dragostea lui Dumnezeu în viețile lor. Vedeam în el un alt om, de fapt îmi închipuiam o mașină de bătut, îmi închipuiam că e o mașină de pumn care lovește, îmi închipuiam un om încruntat, un om care pufnește imediat, îmi închipuiam un om foarte violent că voi întâlni, dar când am văzut expresia și când am văzut de fapt că este cu totul altceva, ceva în mine a început să-și pună întrebări. De ce omul acesta arată în felul acesta și noi toți cei din jur suntem cu totul și cu totul diferit?
Cine era acest om și cum v-a condus la Hristos, la a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos în mod personal?
Deci acest om nu era nimeni altul decât fratele nostru Vasile Tofan, care la rândul lui l-a cunoscut pe Iisus Hristos într-un penitenciar. Eram în acea cameră și a început să vorbească despre Iisus Hristos. a început să-mi vorbească despre planul de mântuire al lui Dumnezeu și a început să-mi spună cum Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele, cum Domnul Iisus Hristos dorește ca viața mea să fie schimbată. Numai că la un moment dat l-am oprit și am spus și ceva, oprește-te un pic, nu știu câte păcate ai tu și nu știu câte rele ai făcut tu, dar eu cred că Dumnezeu pe mine nu mă mai poate ierta. M-a întrebat de ce și eu i-am spus, știi de ceva, am făcut atâtea păcate, n-am ucis cu mâna mea, dar spunem orice păcat de pe pământul ăsta și spun că l-am făcut. Am fost un om fără milă, fără scrupule. Am fost un om care, dacă mi se spunea să fac ceva pentru bani, eram robul lui și făceam. Nu exista pentru mine niciun fel de milă, nu exista pentru mine niciun fel de ezitare. Nu cred că Dumnezeu mă mai poate ierta. Mi-a zâmbit și uitându-se la mine mi-a spus și ceva, ai dreptate în ceea ce spui că ești într-un penitenciar și te văd și îți văd stresul de pe fața ta. Dar să știu un singur lucru, Dumnezeu când s-a transformat și a luat chip de om și stătea pe crucea Golgotei, pironit în cuie, la dreapta și la stânga lui, mai erau doi tâlhari. Unul blestema și îl bajocorea, iar altul i-a făcut o rugăminte, ca atunci când va fi în împărăția lui, să fie și el acolo cu Iisus Hristos. Și Iisus Hristos i-a promis, și nu i-a promis unui preot, nu i-a promis unui medic, nu i-a promis unui om învățat și nu i-a promis nimănui, ci unui tâlhar, că astăzi vei fi cu mine în împărăția mea. Și dacă mi-a spus și dacă Dumnezeu, Iisus Hristos, cel care era pe crucea Golgotei, a făcut o promisiune unui tâlhar care a ucis că va fi în împărăția lui, crezi că în ziua de astăzi Dumnezeu nu poate să facă același lucru și cu tine? Și a continuat să-mi spună despre Evanghelie, despre Iisus Hristos. La un moment dat, după 2 ore de ascultare, am spus vreau și eu să mă întorc la Dumnezeu. Vreau și eu să mă întorc la Dumnezeu, vreau și eu să fiu cum ești tu. Vedeam că el a găsit acea pace pe care eu o căutam de atunci când am început să fur. Vedeam că el are acea liniște pe care eu doream să mi-o cumpăr cu bani. Vedeam că el are tot ceea ce eu credeam că găsesc în deșertăciunea acestei lumi.
Nu mă mai gândesc la tot ce a fost. Nu mă uit înapoi, n-are niciun rost. Pe un drum îngust, alerg spre cer. Eu niciodată nu voi fi la
Yeah.
S-a uitat la mine și mi-a spus și ceva. Aici, la închisoare, mulți luăm hotărâri și de multe ori sunt hotărâri luate în pripă și ușor. Vei ieși afară de aici și te așteaptă afară anturajul în care ai trăit, te așteaptă afară lumea pe care tu ai lăsat-o și atunci nu știu cum te vei mai putea gândi la Dumnezeu din nou, nu știu cum te vei mai putea gândi la promisiunea pe care ai făcut-o lui Dumnezeu în penitenciar. Ce pot eu să spun e că am plecat din camera lui și m-am dus în celula mea. M-am dus acolo în celula mea și de atunci n-am avut liniște. Stăteam și mă gândeam și îmi puneam întrebarea de ce m-am dus în camera acestui om să aud ce îmi spune el. În mintea mea mi-am adus aminte de acei doi copii din România care mi-au spus că Dumnezeu a hotărât poliție pe pământ să mă poată prinde, să mă poată duce într-un penitenciar și să plătesc pentru faptele mele. În mintea mea a venit gândul urmăririi a cuiva a lui Dumnezeu pentru mine. Am spus, în România mi-au vorbit doi copii, din punct de vedere fizic puteam să-i domin, dar aici în penitenciar mi-a vorbit un om care din punct de vedere fizic n-am cum să-l domin. Dar amândoi oameni mi-au vorbit aceleași lucruri, cu aceeași dragoste a lui Dumnezeu. Nu am putut să văd în libertate pacea care se exprima pe echipul acelor copii. În penitenciar, fiind în acel anturaj, în acea conjunctură, în acea atmosferă, am putut să fac diferența între noi, cei ce eram acolo și între el. Și atunci, la un moment dat, stăteam în cameră și spuneam că nu vreau să mă pocăiesc. Nu vreau să mă întorc la Dumnezeu, vreau să trăiesc liber. De ce am ascultat tot ceea ce omul acela a spus, de ce m-am dus în camera lui? Și să spun așa, s-a dat o luptă în seara aceea cu mine. A fost o luptă care mă provoca, pe de-o parte, să las lumea și păcatul pe care îl făcusem și care m-a adus într-un penitenciar, și pe de-o parte să încep o viață nouă alături de Dumnezeu, o viață pe care s-o încerc doar o lună, doar un an, doar cinci, când voi sta în penitenciar, fără să spun la nimeni că voi ieși de afară dacă nu-mi place viața pe care aveam să o încep. Într-adevăr, acolo gândurile mi-au venit și mi-au spus, tu nu ești născut să te pocăiești, tu nu poți să fii un om pocăit. Uită-te în spatele tău și, într-adevăr, filmul vieții mele începea să se deruleze. Vedeam imaginele pe care le făcusem în viață, vedeam acum și realizam cât amar și câtă suferință am putut să produc, în primul rând, persoanei mele și apoi familiei mele și apoi oamenilor mei din jur.
Era un film pe care nu v-ați fi dorit să-l vedeți niciodată.
Niciodată. Cred că dacă acest film ar fi dat atunci în ziua judecății lui Dumnezeu, spuneam cu siguranță eu singur, nu merit să fiu în împărăția lui Dumnezeu și așa că mă duceam sigur și singur în iad, acolo unde merg toți oamenii care nu doresc să-și... Să spunem așa, și spredea viața în mâna Domnului Iisus Hristos. N-am făcut lucrul acesta, să spunem, ca un fel de handicap, că eram într-un penitenciar și eram forțat să fac lucrul acesta. M-am gândit foarte bine și foarte clar. În acea seară mi s-au pus în față valorile vieții, mi s-a pus în față și mi s-a arătat o viață pe care eu puteam să o trăiesc alături de Dumnezeu, o viață care mă putea face să dorm cu capul liniștit pe pernă, dar mai mult de atât, cu încredințarea că voi căpăta ceva veșnic, o viață veșnică, un lucru veșnic. Aveam să câștig ceva, dar ceea ce nu se poate vedea pe loc și pe moment. Și de cealaltă parte, mi s-a arătat viața pe care am dus-o, viața în care am trăit și... Gândurile mele care veneau și îmi spuneau, o vei lua din nou de la capăt, tu nu ești născut, așa cum am spus, să te întorci la Dumnezeu, tu nu ești făcut să trăiești o viață cum trăiesc oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, vei merge într-o adunare și nimeni nu te va crede că tu te-ai schimbat într-un penitenciar, dintr-un om care ai băgat, să spun așa, groază pe unde ai fost, acum te duci tu să mărturisești pe Iisus Hristos, n-ai citit niciodată Biblia, niciodată n-ai crezut în Dumnezeu, prietenii au fost împușcați, adu-ți aminte de viața pe care ai dus-o, cât de frumoasă este, vei ieși de aici și vei face din nou bani, da, numai că n-am putut să dorm. Lucrurile începeau să mă cerceteze. Simțeam că am așa o stâncă în inima mea și simțeam că ceva nu mă lasă. Am luat Biblia în acel moment și am deschis-o și Duhul lui Dumnezeu cred că mi-a deschis-o la Epistola 1 a lui Petru și acolo în capitolul 4 cu versetul 3 spune: ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în pofte, în chefuri, în beții. Și continuă versetele și spun că dar toți cei ce au făcut aceste lucruri au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece lumea. Într-adevăr, nu știam, n-am citit Biblia Și citind acele versete am spus, grozav lucru mă mai întărește în această seară. Nu vreau să mă pocăiesc, voiam să fiu un om liber. Nu voiam să devin rușinea prietenilor mei în România, rușinea familiei. Nu voiam să mă depărtez de ei și spuneam, dacă mă voi pocăi, va trebui să mă depărtez pentru că ei fac anumite lucruri și eu nu le mai pot face. Mă vedeam deja un om ratat, un om, așa mi-aducea diavolul în imagine, un om ratat, un om pierdut. Un om care nu mai am niciun scop în viață, un om care am să cerșesc de la alții milă și toate celelalte lucruri. Dar lucrurile acestea nu au putut să-mi dea pace și până la ora 1, aproximativ 1 dimineață, când pentru prima dată am putut și eu să cad în genunchi și să mă rog. Spun pentru prima dată și accentuez că eu nu m-am rugat, eu nu mă rugam lui Dumnezeu. Așa cum am spus, nu prea credeam că există, credeam în evoluționism, credeam în teoria lui Darwin, credeam că omul vine din maimuță și apoi nu pot să mă rog unui Dumnezeu pe care nu-l văd. Eu eram un fel de Toma necredinciosul, dacă nu văd, nu cred. Și atunci, pentru prima dată, am căzut în genunchi și m-am rugat acelui Dumnezeu pe care eu nu-l vedeam. Și am spus, Doamne, dacă ești și undeva, uite-te și peste mine. Doamne, te rog frumos să-mi schimb viața în acest penitenciar și dacă mai face să trăiesc pe pământul acesta, fă-mă să trăiesc pentru tine, dacă nu i-am viața aici în penitenciar. Mai bine stau aici 25 de ani, 30 de ani, dar știu că stau alături de tine, decât să mă ies afară să fac ce am făcut. A fost o rugăciune simplă, așa cum am priceput eu să o fac înaintea lui Dumnezeu. M-am așezat în pat și am adormit liniștit. Dimineața când m-am trezit, pot să spun că deținuții din jurul meu au început să facă din nou glume proaste unii pe seama altora, au început din nou să înjure gardienii pe cei ce păzeau. Și atunci nu mi-a venit să cred urechilor mele că atâția ani am putut înjura, atâția ani am putut să fac și eu glume proaste pe seama altora, să mă pot simți eu bine, să pot și eu să-mi împlinesc bucuriile mele.
Despre modul cum ați început să vedeți lumea din acel moment și despre schimbarea deosebită, schimbarea cu 180 de grade, schimbarea fantastică din viața dumneavoastră, v-aș ruga să discutăm în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate, astăzi nu mai avem timp, episod în care vom discuta și despre noua dumneavoastră viață. Stimați ascultători, deocamdată vă mulțumim pentru atenție, pe săptămâna viitoare, la revedere!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.